nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Ngjarjet e traditës të Pashkëve të nxisin të krishterët sipas shembullit të Krishtit të bëhen apostujt e paqes në një botë shpesh të dhunshme të paaft për të falur. Këtë theksoi Benedikti XVI në audiencën e sotme të përgjithshme mbajtur në sheshin e Shën Pjetrit. E si vjet Papa për herë të parë do të kryesoj rritet qendrore të javës së madhe të Pashkëve, që, si kur theksoj në audiencë, përbëjnë thelbin e tër vitit kishtar liturgjik.
Janë 72 orë në cilat, më shumë se kudo, feja krishterë gjenë arsyen më të thellë qenjes së vetë. Ngjarjet e triditshës së Pashkëve u shpjegoi sot paradite Benediktit 16-20.000 besimtarve që e dua të rokisin sheshen Shën Pjetrit, janë shprehja më lartë e dashurisë së Zotit që japin zemrës njerëzore paqe e mirësi. Entja madhe me Jezusin që na udhëron plotësisht vetveten duke na lënë Eukaristin. E premtja madhe me dramën e udhës së kryqit e të kalvarit, e shtuna madhe me heshtjen e thellë dvarit. Benedikti 16 reflektoi për secilin nga tri ditët e mëdha të kësaj jave të jashtëzakonshme, duke kujtuar kështu kuptimin e thellë të mundimeve të Krishtit e simbolit të tyre, kryqit që na flet për vdekjen e për shëlbimin.
Nel mistero del crocifisso, così ho scritto nella mia enciclica, si compie.
Në misterin e të kryqëzuarit kam shkruar në enciklikën time, përmbushet ai kthim i Zotit kundra vetvetes, në të cilin ai dhurohet për ta ngritur përsëri njeriu në rrezuar e për ta shpëtuar. Dashuri kjo e shprehur në formën e saj më rrinësore. Kryqi i Krishtit, shkruan Shën Leon i Madh, është burim i gjitha bekimeve, është kaku i gjitha hireve.
Nëse e premtja është dita e kryqit, e entja, kujtoi Papa, mbyllet me adhurimin që i qënë krishterët pranë Jezusit, i cili lutet në Gjetseman i vetëm. Kjo ishte për të ora e braktisis dhe të vetmis, vrejti Papa, nësa në zënësit nuk qenë Zotët të rinën zgjuar e të ruarin.
Ancora oggi il Signore dice a noi: restate vegliate con me.
Edhe sot Zoti na thot: rini zgjuar, rini me mua, nësa shikojmë se edhe ne, nxënësit e tij shpesh flejmë. Jehon në këtë ditë në vesh tonë fjale e Zotit, rini zgjuar, e vigjloni së bashku me mua.
Pak ditë para Pashkëve, rruga pendestare që përshkon çdo i krishter, duke rjetuar skenat e mundimeve të Krishtit, duhet na çojë, pohoi Benedikti 16, në një qast pendese e pajtimi me Zotin përmes sakramentit të rrëfimit.
Prepararsi alla Pasqua con una buona confessione.
Të përgatitesh për Pashkë me një rrëfim të mirë mbetet detyrë rëndësishme që na jep mundësinë ta rifillojmë përsëri jetën tonë, të kemi realisht një fillesë të re në gëzimin e të ngjallurit e në bashkimin e faljes dhuruar nga Krishti i gjallur.
Falja e tij që na dhurohet përmes sakramentit penesës së vijojat i shenjtë është burimi paqes së brendshme të jashtme e na bën apostujt paqes në një botë ku për fatkeq vijojnë përçarjet, vujtjet, dramat e padrejtësisë, turrëtjes së dhunës, pafësisë për t'u pajtuar e për të rifilluar jetën e re me faljen e sinqertë.
La sua risurrezione ci dà questa certezza che nonostante tutta l'oscurità del male nel mondo, il male non ha l'ultima parola.
Ngjallja e tij na jep sigurinë se pavarësisht nga errësira e dendur e së keqes në botë, fjala e fundit nuk i takon së keqes. E të mbështetur në këtë siguri, ne mundemi me guxim dhe entuziazëm të impenjohemi për të ndihmuar në lindjen e një bote më të drejtë këtu, mbi tokë.
Pas përshëndetjeve në gjuhë ndryshme, shtektarët anglez duke kujtuar se pikërisht ditën e Pashkëve aty shenjt do të kremtoj edhe ditëlindjen, e uruan duke kënduar:
Happy birthday papa, happy birthday papa, happy birthday papa.
Hidhrim për situatën tragjike në tokën shejte, por edhe shumë forcë për të shpallur pasurinë dhe fuqinë e dashurisë së Zotit dhe shpresën që boron nga aftësia për t'i dashur izraelit e palestinez. Kjo është sinteza e mesazhit të Pashkëve drejtuar besimtarve nga Patriku i Latinëve të Jeruzalemit, im Zot Michel Saba.
Hidhrohemi, pohon Patriku, kur jeta jone e përditshme është tepër larg vizionit të Zotit me ne, të dashurisë të Tij për gjithë e frytit të Shpirtit shenjt në shpirtin ton. E kjo sepse veprimtaria e prizve, ashtu si edhe individve dhe grupeve, zhvillohet sipas logjikës se duhet vrarë për të mbijetuar, se duhet u rryer për të mundur frikën e shtypjen, e pra, vjenim Zot Saba, pavarësisht nga një realitet i tillë i hidhur, duhet shpallim e të rishpallim se toka ku Zoti ka folur e në cilin e ka bërë të njohur dashurinë e Tij për gjithë, duhet mbetet tokë e hyjit.
Ne jemi të aftë për të dashur e për të zbatuar drejtsinë, të aftë për të çliruar nga vdekja që deri tani na u imponua prej frikës, lindur për shkak të dhunës së të terrorizmit, për të çliruar nga pushtimi që na u imponua prej ligjit të më të fortit, si dhe nga logjika e vdekjes dhe e urrejtjes. Por duhet të nisemi nga parimet e reja, nga një vizion i ri i jetës, duke u bërë thirrje me gjithë zemër shkaktarëve të kësaj tragjedie të pafund. Ju që vrisni, mos vrisni më. Ju që urreni, mos urreni më. Ju që pushtoni toka, thehuani të Zotëvet, sepse vetëm dashuria e besimi mund të ndimojnë për të rifiluar e rifituar lirinë e humbur, sigurinë e zhdukur dhe pavarësinë e dëshëruar.
Sigurisht, pranonim Zot Saba, një gjunë e tillë është e huaj për gjithë ata që mbajnë dorë fererët e pushtetit, prandaj Patriku drejtohet edhe atyre duke pohuar, edhe ju jeni taf të doni, tjetoni e të shndroni mardhënjet në me dy popojit të tokës shenjt, mardhënje jetë e paqe, e unë ju uroj të tërve për pashkët e krishtera të gjitha bekimet e Zotit.